يا حبيبتي انا مش بتاع ارتباط، انا مش بتاع ارتباط. يا ماما بتحبيه؟ اقول لك انا اسمي الحقيقي مصطفى، بيدلعوني يقولوا لي يا درويش. ايه الصليب اللي عليه دي؟ ده دكتور حنة، هشيلها وقت ما انا عايز. ممكن نقفل الموضوع ده يا ستي واحنا اصحاب والموضوع خلص؟ تمام حلو، ما نتكلمش تاني، شكرا.